Hei, og velkommen til Kroppslig på Studentradion i Bergen. I dag det meg som å introdusere for podcastlytterne våre faktisk. Og med meg i studio har jeg Unni.
Hei, hei, og hva heter du?
Malin heter jeg. Ups, man glemmer fort seg selv, vet du, oppi det. Ja. Vi hadde egentlig med oss Natasha i studio i dag også, men hun har dratt, så nå introduserer vi egentlig bare for alle podcastlytterne våre.
Ja, hei og velkommen til dere. Vi veldig takknemlige for at dere hører på.
Ja, da blir vi veldig glad.
Ja, hva skal vi snakke om i dag, Malin?
I dag skal vi snakke om kostholdsmyter, eller matmyter.
Ja, for det florerer jo der ute. Det og gjør oss alle veldig forvirret.
Ja, vi blir jo, det er jo så mye media og sånne ting, så i dag skal vi avkrefte eller bekrefte ulike matmyter. Og da blir jeg så glad når vi skal snakke om kosthold og ernæring, for det står altså hjertet mitt så nært.
Ja, for du holder jo på med en master i klinisk ernæring nå.
Ja, det gjør jeg.
Så du er jo en ekspert.
Ja, hvis man kan si det sånn, takk for det, ja, takk for tilliten.
Jo, vær så god.
Jeg skal ikke si at jeg vet alt, men derfor har jeg med dere to.
Ja, vi kan supplementere hverandre litt.
Ja, det det som viktig. Nei, men da tror jeg vi bare kjører på.
Ja, vi sier kjør.
Nyt sendinga.
Onsdager fra 1-2.
Stress kan faktisk være bra for deg.
Programmet for alle med en menneskekropp.
Det går an å kjenne seg igjen i.
Men hva skal jeg gjøre med det da?
Mat og alkohol.
Du hører på Kroppsliv.
På Studentradioen i Bergen.
Kroppslig på Studentradioen i Bergen. Vi snakker om matmyter.
Det gjør vi.
Og nå skal vi først starte med å snakke litt om kildekritikk. For det ganske viktig. Når vi blir presentert for så mange forskjellige, så mye forskjellig informasjon da, som på en måte kommer fra ingensteds og overalt på internett og sånn, så det litt viktig å vite hva man skal se etter, god og dårlig forskning, og hvordan man på en måte skal lese opp til den informasjonen som faktisk korrekt på det tidspunktet. Da. Så jeg vet ikke, har dere satt dere noe inn i det her, Unni?
Ja, altså, nå jeg jo ikke noen ernæringsfysiolog, men det
men
jo likevel...
Men du skal jo bli psykolog, så du har jo klinisk erfaring. Så.
Og det jo den samme, altså, samme måten man forsker på i alle vitenskapelige disipliner, eller de samme prinsippene som man opererer med, vil jeg tro. Og generelt så er det jo sånn at hvis man skal, hvis det skal være, hvis noe skal kunne kalles for vitenskapelig, for en vitenskapelig sannhet, så er det ikke nok at bare en studie viser noe.
Nei, så er det jo det med at det ikke finnes en absolutt sannhet i vitenskapen også.
Ja, så man, det jeg tenker at man må først og fremst være veldig sånn kildekritisk, hvis vi kan si det sånn da. Mm-hmm. At man må liksom se hvem er som har skrevet denne artikkelen, hvordan bakgrunn har de? Ok, det var den ene artikkelen. Hvor mange var med i denne studien? Hvor mange ble det testet på?
Hvor lang tid tok det?
Ja, er det flere studier som sier det samme? For det var akkurat det Unni kom inn på her, at man må ha, det er ikke nok med bare én studie, men man må ha flere som sier det samme, sånn at det danner en troverdighet, også du var inn på, Natasha.
Ja, så er det jo på en måte det med at vi har et sånn økonomisk aspekt alltid. All forskning er jo støttet av økonomi. Og det må det jo være for at de skal kunne utføre forskningen. Men da er det med hvem får de pengene ifra. Vi har jo et eksempel med alle de slankeproduktene da, som finnes, der de som har utviklet slankeproduktet også har utøvd den forskningen bak det, og så kommer forskningen veldig godt ut, og det har kjempegod effekt. Og så må det jo på en måte ringe en bjelle da, at det er jo på en måte for godt å være sant, og vedkommende vil jo selvfølgelig fremheve det produktet her.
Ja, og så kanskje de har gjort flere studier, og så var noen av dem ikke så bra, og det valgte de å ikke publisere. Og du har legemiddelindustrien er jo også et kjempegodt eksempel på akkurat det at de betaler for at det skal testes ut ulike legemidler. Og de vil jo selvfølgelig ha et positivt svar på det legemidlet de tester. Så noen gang så velger de å bestemme at ting ikke skal bli publisert også.
Det er jo selvfølgelig litt på det her med mat, da. For mat er jo på en måte ikke noe man utvikler på det viset, men det er fortsatt like viktig med kildekritikk. Er det Verdens helseorganisasjon som har satt der, eller Helsedirektoratet som har utøvd forskningen, som er på en måte statlig og veldig fast?
Troverdig, da.
Veldig troverdig. Eller er det liksom TV2, typ?
Ja, er det en blogger som sitter og anbefaler produktet her? Eller er det gjort en vitenskapelig studie?
Ja.
Det kan man også tenke på. For det er jo veldig mye bloggere og sånn som ytrer seg i media om ulike typer produkter og ja, forskjellige mat og sånne ting. Da. Men her må vi være litt kritisk altså.
Ja, og det er ikke for å være kjip, men kildekritikk er veldig, veldig viktig. Så man skal alltid stille seg litt kritisk bak informasjon som man får levert.
Og så tror jeg generelt at sånn, litt common sense også kan gjøre seg. For at hvis det, en artikkel man leser plutselig sier at noe er sunt som, eller noe ikke er sunt som liksom all folkevett tilsier at dette her stemmer ikke, så er det som regel også noen ugler i mosen da.
Ja. Ja.
Selv om det er forskning. Og da igjen så er det det med at flere studier skal vise det samme for at noe skal kunne kalles en vitenskapelig sannhet da.
Er det for godt å være sant, så er det som regel ikke sant.
Ja,
så er det faktisk for godt å være sant, altså.
Ja. Nei, men flott. Da har vi det, da har vi det i bånd, liksom, før vi går videre og snakker om de ulike matmytene vi skal prøve å ta fatt i.
Og først så synes jeg vi må snakke litt om hvordan vi får kostrådene i Norge.
Ja, hvor kommer kostrådene fra, og hvor riktig er det egentlig? Det skal du få utdypt deg, Malin, etterpå. Men først så skal vi høre på en sang. Og da skal vi høre en sang som jeg har blitt veldig, veldig glad i det siste. Og det er Tøffel fra Stavanger med Nokia 105.
Hei, jeg heter Trym, og du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen.
Studentradioen i Bergen, Kroppslig, Trym. Vi er vi, og vi er live.
Woo! Vi kan ikke få sagt det nok, faktisk ikke.
Jeg synes vi har lov til å skryte litt av det, altså.
Jeg synes det er lov til å skryte.
Ja.
Vi snakker om matmyter i dag. Malins lille barn.
Ja, eller matmyter er kanskje ikke akkurat mitt lille barn, da. Men ernæring med et barn. Ja. Matmyter, det kan jeg godt vært foruten, egentlig.
Ja, sant. Og du skal jo prøve å lose oss gjennom det her nå.
Det var noe jeg skulle ha en liten leksjon på hvordan de norske kostrådene blir utarbeidet. Altså, det er veldig metodisk, og det var sånn typ 20 sider, så her skal jeg prøve å forenkle, ja, sånn at alle kan forstå det. Men det er da en systematisk litteraturgjennomgang, hvor det spesielt vektlegges på RCT-studier.
RCT-studier.
Ja, det er altså Randomized Control Trials, og det er altså en veldig god metode for å teste effektene av intervensjoner, men det er ikke så nyttig for forståelsen av matvarens effekt på risiko for kroniske sykdommer. Det ideelle da, hadde jo egentlig vært at man har en gjeng med friske individer og tester dem med et komplett kosthold, så tar man en annen gjeng med friske individer og tester dem også på et komplett kosthold, og lar det her gå over mange, mange år, ettersom at kroniske sykdommer utvikler seg etter sånn typ 30 år, så burde det egentlig vært 30 år da.
Det er jo veldig lenge.
Ja, det er jo helt sjukt.
Hvor innenfor er det på en måte å bare ta en gjeng med folk og bare, nei, nå skal du spise bare rødt kjøtt i 30 år, skal vi se hvordan det går.
Nei, men her var det ikke snakk om en spesifikk matvare da, her var det snakk om et komplett kosthold, men likevel, det lar seg jo ikke dieta, gjennomføre. Dieta da,
sånn som vi har på en måte snakket litt om før, å ha en type diet.
Ja, det blir jo på en måte det da, men det blir jo en fullverdig diet da, så du tester liksom et helt type kosthold, for eksempel middelhavskosthold eller, men det lar seg jo ikke teste over en så stor periode da, så det alternativet hadde jo vært å ha en randomized control trial hvor man tester på kun en eller få matvarer, liksom, litt sånn som rødt kjøtt da, men de kan jo ikke bare spise det, så det som er negativt med det da, er jo at du får liksom ikke fullstendig kontrollert det, siden at det vil jo påvirkes av andre matvarer i kosten din også, og så er det jo det om det etiske da.
Ja, fordi nå begynte jeg liksom å tenke her at vi har jo en sånn forestilling eller en pekepinn på at for eksempel da rødt kjøtt ikke er like gunstig som å spise fisk da. Og da kan man jo på en måte ikke med det utgangspunktet i at det er mindre sunt enn noe annet eller mer skadelig for kroppen, teste det på mennesker. Fordi da vil man jo være sånn, ok, du går i en gruppe der det, sånn som vi ser det nå, sannsynlig at du får kreft av det, og du skal vi sjekke om ikke får det. Det blir liksom det mennesketesting, det går jo ikke.
Du hadde aldri fått gjennomført en sånn studie. Og så en annen vanskelig ting med nettopp RCT er at når det gjelder matvareforskning da, så vil det jo bli vanskelig med placebo, for du kan jo ikke, alle vil jo se hva man spiser.
Ja, sant.
Så det blir jo på en måte ikke en double-blinded studie da, som er det beste. Men altså, kostrådene våre er da en samlet vurdering av dokumentasjon av ulike studier, og summen danner en basis for vurdering av kausalitet etter en spesiell metodologi. som brukes verden over, og denne metodologien den ligger til grunn for kostanbefalingene, og det de vi bruker i Norge da. Og de benytter i større grad all type av relevant kunnskap, og det med andre ord ekstremt høye krav til vitenskapelig dokumentasjon som ligger til grunn for kostrådene våre.
Rart nok når det så sykt mye kostråd ut der. Det jo tydelig at folk ikke følger det da, når alle bloggere og alle nettsider og hit og dit kan bare plumpe ut med hva som helst, virker det sånn?
Ja, vi har jo på en måte 10 hovedkostråd da, og de blir liksom laget av Nasjonalt råd for ernæring, Ernæringsrådet. Og de har gjort det her i en årrekke og gitt ut for norske da, anbefalinger, og de her anbefalingene bygger i stor grad på felles nordiske anbefalinger som er utarbeidet en arbeidsgruppe som heter Nordiske ministerråd. Så det er ikke bare oss det gjelder, men her er det liksom i samsvar med Sverige, Danmark, Finland. Og det her som ligger liksom til grunnlag for planlegging av et kosthold som skal sikre behovet for næringsstoffer i forbindelse med vekst og funksjon. Det skal gi forutsetninger for en generelt god helse og redusere risiko for sykdommer som har sammenheng med kostholdet. Og da får vi anbefalt inntak av energi, proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer og mineraler.
Det er på en måte alt det her vi ender opp med til slutt uansett. Sånn som når jeg har jobbet på Haukeland her nå, så er det alltid det det faller tilbake på når folk spør om kostråd. Så er det sånn, vanlig norsk husmannskost. Det er liksom alltid det man ender opp med uansett, og det er jo helt tydelig at...
Ja, vi har jo liksom, de næringsstoffanbefalingene som nettopp nevnt, og så har vi matvaregruppene som er liksom kornprodukter, sant? Fisk, meieriprodukter, bær og grønnsaker. Og de her er da dokumentert uten at man har avklart hvilke stoffer og hvilke mekanismer som forklarer effektene. Men matvarebasert ernæringsforskning da, der har hatt veldig stort fokus de siste 10-15 årene. Og mye forskningslitteratur eksisterer i dag innen det her feltet, og derfor er det naturlig at man nå utvikler kostråd på bakgrunn av det her med dagens kunnskap.
Ja.
Så det her var meget kort om hvordan kostrådene blir til, men når man skjønner det er en komplisert og det er en lang prosess, og det er ikke tilfeldig, og det er derfor det er bra å følge dem, for det skal passe for alle.
Det er jo grunn til at du sitter og skriver master her nå, det er faktisk en klinisk masterutdanning.
Ja, men det skal sies at det her er for friske individer da, hvis man er syk så gjelder det selvfølgelig andre.
Det er noe helt annet.
Ja, det blir noe helt annet, så det er viktig å ha med seg det i bakhodet selvfølgelig.
Jeg lærer så mye av deg, Malin.
Vær så god. Håper andre har lært noe.
Ja. Nei, jeg tror vi må ta oss en pause her, for nå ble det fryktelig...
Ja, det ble hot.
Det ble hett her nå. Nei, vi hører en sang igjen, vi. Og vi skal høre Milbo med Alltid på.
Hei, jeg heter Natasha, og du hører på Kroppsli på Studentradioen i Bergen.
Jeg blir alltid så glad av å høre min egen stemme.
Ja,
Fantastisk. Vi er kroppslig på Studentradioen i Bergen, og du kommer rett inn i en sending her nå, hvis at du ikke har hørt på oss før. Og vi snakket altså om matmyter. Litt sånn kostholdsråd, hvordan man skal forholde seg til det her da. Og nå skal vi prøve oss å bekrefte eller avkrefte noen av de mytene som ganske ofte dukker opp i feeden på Facebook, for å si det sånn. Så jeg vet ikke, en av dere har jo bare fordypet dere litt i det her med mørk sjokolade da,
ja.
For eksempel.
Ja, og det kan jeg bekrefte at det er sunt.
Oi!
Men,
yes!
Wow! Ja, så det er bare å kose seg med sjokolade. Faktisk, når jeg søkte litt rundt på dette her temaet, så fant jeg at i 2 nylig publiserte studier, så fant man at et høyt inntak av sjokolade var koblet til lavere risiko for både hjerte- og karsykdommer og slag.
Men hva vil et høyt inntak si egentlig, som
ja,
per dag?
Ja, for det var ikke helt spesifisert. Faktisk i denne studien så gjaldt det faktisk alle former for sjokolade. Men ernæringsfysiolog også som deg, Malin, du vil jo anbefale mørk sjokolade med minst 70%, helst 86% da.
Absolutt.
Det er jo det generelle rådet for at det skal kunne sies å være sunt da.
Ja, og så er det helt greit å spise sånn 1-2 ruter per dag,
ja.
Tenker jeg da.
Ikke, men som alt annet, det føler jeg gjelder mye, så er det liksom å ikke overdrive det da, selv om det er sunt.
Ja, for det, vi har hatt tidligere at det er sunnere å spise et par biter per dag enn å spise en hel sjokoladeplate på en dag, nettopp fordi at du får liksom det hele den mengden da.
Altså,
det er bedre fordelen utover.
Et par biter hver dag enn en plate en gang i uka.
Ja, akkurat. Takk for hjelpen. Ja.
Så selv om jeg fant nå at i dette studiet så gjaldt de positive helsegevinstene for alle former for sjokolade, så vil jeg nok anbefale sjokolade med, altså mørk sjokolade da. Og det som gjør sjokolade sunt er jo antioxidantene. Og antioxidantene er bra for de tar hånd om frie radikaler som kan angripe kroppens celler og gjøre at vi eldes og at vi blir mer eksponert for sykdom. Og det kan at antioxidanter kan for eksempel forebygge Parkinson og Alzheimer og flere kreftformer, så det er gode grunner til å spise
sjokolade
mer.
Sjokolade er vår beste venn.
Ja, sjokolade er like bra som C-vitamin.
Ja. Det er bare å proppe i seg mørk sjokolade. Altså.
Men jeg lurer på en annen ting også. Det er veldig flott. Sjokolade, check, bankers, kjøp det etterpå. Men jeg lurer på hvor... Hvor farlig eller usunt er det med banan egentlig?
Ok, fikk dere med den mediestormen som var i 2015 etter at jeg, som
heter, 2015,
ja, etter jeg som heter Helle Borstein som var kjendispete uttalte seg at en stor banan er det like mye sukker som i en Stratos
og hun, Hvilken Stratos?
Stratos?
100 gram liksom?
Ja, nei, jeg tror det var en liten Stratos, det har jeg ikke sjekket opp da jeg skal bare si at det var litt banalt liksom.
Ja, nei,
hun sammenligner banan med lys melksjokolade og anbefaler hverken banan som rask næring, mellommåltid eller restitusjonsmat. Hva tenker dere?
Det tenker jeg, det høres jo veldig rart ut.
I hvert fall så er livet mitt snudd på hodet fra med nå.
Ja, jeg spiser, jeg mauler banan
ikke,
altså.
Det er ikke snudd på hodet, det er det som er
okay,
altså jeg er helt uenig i det. For at en banan, jeg likte nok, det inneholder 100 kalorier, det er litt sukker, men det får jeg så mye mer enn sukker. Liksom en passe stor banan da. Moden banan den inneholder 3,1 gram fiber som er av det anbefalte som er 25-35 gram 10,3 milligram vitamin C av anbefalte 75 milligram 0,4 milligram vitamin B6 av anbefalte 1,2 milligram
Nå er det teoretisk
og 422 milligram kalium av anbefalte 3100 milligram men poenget mitt du får det så mye mer og du dekker et stort behov av de her ulike næringsstoffene.
Ja. Jeg har hørt at banan inneholder et par av de aminosyrene som kroppen ikke klarer å produsere selv. Stemmer det?
Ja, det stemmer. Mm. For vi må få inn noe i kroppen, så vi har jo litt protein, og det noen ting vi bare må få igjen inn gjennom kosten. Mm. Så det stemmer. Så banan har sykt masse mer i seg enn bare sukker.
Banan er også vår beste venn.
Ja.
Så her, det jo positivt, det jo kjempehyggelig
ja, altså, Vi trenger jo litt sukker også, gjør vi ikke det?
Ja, sånn, ikke slutt å spise banan.
Det jo super som mellommåltid hvis vi skal stikke rett på trening etter
Og det hjernemat, for det karbohydrater
Hjernemat, herlig, nydelig Jeg skal i hvert fall smelte sjokolade og dyp banan når jeg kommer hjem for å si det sånn.
Herlig
Nei, vi skal fortsette med kostholdsmitta mi Men først så skal vi høre en sang igjen, selvfølgelig Og da skal vi høre The Other End med Liv. Nydelig sang. Nydelig gjeng. Vi snakker om matmyta her på Kroppsli, og vi skal fortsette å bekrefte avkrefte litt. Og neste som står på planen her er rødt kjøtt.
Ai, ai, ai.
Ai, ai, ai.
Det har vi jo hørt mye om da.
Ja, og det er jo, jeg har lest litt på det her da, og jeg ble veldig sånn, eller ikke negativ, men jeg ble litt liksom skremt fordi når jeg googlet det, så startet liksom rødt kjøtt, og det første som kommer opp er farlig, kreft, død dritfarlig,
herregud, det var dritskremt
helt jævlig, ja
media, så de
og liksom, det var det som kom på Google da. Og så kom det jo masse artikler nedanfor, og da var det jo det finnes ingen grunner til å kutte ut rødt kjøtt eller rødt kjøtt er farligere enn kylling rødt kjøtt gir dårlig helse rødt kjøtt gir død altså det var de spiller altså sånn på patos i det her og har sånn clickbait på de artiklene her og så går man jo inn igjen kildekritikk hvor kommer det fra? TV2 din side 2 altså ja så det er jo på en måte
derfor vi tok kildekritikk først
ja for da har vi på en måte ok her står det altså her var det fra kreftforeningen da der overskriften var vi vet ikke alt om hvorfor men vi vet nok til å si at bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt kan føre til kreft og når det publisert av kreftforeningen så det jo klart at man blir redd
men det står jo kan føre også så det jo litt sånn kos
de klarer jo å skjule seg bak det da Men så fant jeg jo fram her at det er en anbefaling som ligger ut fra helsedirektoratet, at 500 gram rødt kjøtt i uka er greit, eller 30 gram om dagen. Men det er også påvist klare sammenhenger mellom inntak av visse typer kjøtt, rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt, og kreft. Og det er nærliggende å tro at det har noe med saken å gjøre. Men de skjuler seg jo veldig bak alle de her kan nærliggende å tro de begrepene her, da, som gjør at de kan jo ikke påstå noe. Men nei, de skremmer.
Det er heller
ikke feil. Det er heller ikke feil.
Men jeg tenker sånn egentlig at det er mest miljømessig at man bør kutte ut rødt kjøtt, fordi det er veldig ødeleggende for miljøet. For kuproduksjon er jo den første verste kilden, eller den andre.
Ja, i hvert fall i forhold til forbruk av vann og
miljø. Ja, i forhold til alt, transport, jord, forbruk av vann, alt.
CO2-utslipp.
Ja, hele
Så det er jo for så vidt en
motivasjon. Så det er en god grunn til å kutte ned.
Ja.
På rødt kjøtt.
Så har vi det med her med fettinnehållet og umettet fett. Ja, men jeg
vet ikke hva rødt kjøtt er, liksom. Hva er innebærer det?
Storfe.
Gris.
Ja, det er liksom storfegris, det er lam. Det er alle dem inni der. Mm. Så det er greit å vite litt hva det er.
Ja, og viltkjøtt. Viltkjøtt er jo bra, ikke
det? Er jo, ja, det er noe innenfor rødt kjøtt-kategorien det, på en måte.
Ja. Så. Men så var det gjort en musestudie her da, der de forsket på om hvitt kjøtt var like kreftfremkallende da, som rødt kjøtt, og da fant de altså ut at det ikke var det, og forekomsten var like liten i begge kategoriene, men karbohydrater var mer kreftfremkallende hos mus da.
Å herregud, så nå driver vi jo mot oss langt på banen her.
Så ser du, det går jo, det er jo ikke mulig å finne ut av det heller, på en måte. Og det her er publisert på forskning.no. Men det ligger altså så mange artikler som sier imot hverandre, så jeg vet da selv.
Må vi nesten konkludere med at det trengs mer forskning?
Ja, men som miljømessig så kan man godt kutte ned litt på rødt kjøtt.
Ja, miljømessig og for helsa. Så
hjerte- og karsykdommer.
Følg hvertfall det at du ikke skal spise mellom 500 gram i uka.
Ja.
For det er jo et kostråd som er basert på masse forskning som vi snakket om i sted.
Ja.
Vi skal snakke litt om vin også. Det her blir jo en hel aften. Biff og vin.
Ja, og mørk sjokolade i sted.
Hvordan går det med oss da, hvis vi kjører hele aften på det?
Ja, det trenger ikke å gå så alt for dårlig med vinen. Men det er grunn til å være litt forbeholden der også. Men det som gjør vin sunt, eller der har man litt sånn flere teorier. Den ene teorien går på at du har antioxidanter i vin, og det har en betennelsesdempende effekt i kroppen og beskytter også immunforsvaret.
Sånn som det var i sjokolade.
Sånn som det var med sjokolade. Og det er spesielt en antioxidant som heter resveratrol. Det navnet kan dere prøve å huske.
Ja vel.
Akkurat.
Men, og det dannes i drueskall og kjerner, og det inngår i gjæringsprosessen når man lager vin da. Og den andre teorien på det er faktisk alkohol i seg selv. For noen mener at alkohol i seg selv kan være sunt i moderat mengder.
Hvorfor ikke det er blodfortynnende?
Jo, det virker. Det har en veldig god effekt på dette her sunne kolesterolet, HDL-kolesterolet. For det finnes jo to typer kolesterol. Og nå husker jeg ikke hva det andre
LDL.
LDL. LDL og HDL.
Det er veldig godt. Jeg har andre helse, holdt på å si, helsearbeidere med meg. Ja, og det er sant, for hjertekarsykdom oppstår jo fordi kolesterolet tett opp blodårene, ikke sant?
Ja.
Men, så da har man litt sånn forskjellige teorier på det. Men i senere tid da, så for at det har jo lenge vært et helseråd å drikke sånn et glass rødvin hver dag, men i senere tid så har det kommet noe forskning som kan motbevise det litt, eller i hvert fall balansere det litt ut. I noen studier så viser det seg at bare noen personer har disse positive gevinstene, og det, da er det personer som har et gen, for det viser seg at dette genet pluss alkohol, det beskytter mot hjertesykdom, men det gjelder bare 15% av befolkningen. Sånn at man kan si da at ett glass vin, det
hvor ofte?
Ja, altså man beholder seg til en om dagen, ikke mer.
Ja.
Nei.
For da mister man
effekten. Den gode effekten.
Ja.
Nei, men nydelig, vi haker av den, ja, vi. Vin, sjokolade, rødt kjøtt, kjør.
Ja, du kan kjøre det sånn samme kveld, vet du.
Ja.
Hele oss.
Herlig.
Men alt med måte da.
Selvfølgelig.
Ja.
En kveld.
Vi har flere kostholdsmyter, men vi må nesten ta en sang først. For nå fikk jeg altså så lyst på sjokolade.
Hei, nå er jeg redd for at du skulle føle at vi skulle synge.
Nei, vi skal høre Avicii nå. Skal ta, hans, ta det litt ned her. Avicii med 10 More Days.
Hei, jeg heter Unni, og du hører på Kroppsly på Studentradioen i Bergen. So we should be sexual.
Unni, du er så flink til å synge.
Takk.
Vi snakker om matmyter, og igjen, vi skal fortsette videre, for det er altså så mye å ta tak i. Og da lurer jeg på, Unni, hvor sunt er det med egg?
Altså, det tror jeg vi bare kan slå fast, at det er veldig sunt.
Det er det, ja.
Og det var,
det var bra, for jeg spiser masse egg.
Ja. Jeg er allergisk mot egg. Så altså,
grunnen til at vi har tatt denne her med i denne sendingen om matmyter, er jo fordi at... det er en stund siden nå, men på 1980-tallet så ble det jo virkelig hysteri. Ja, det ble ikke hysteri, men folk ble veldig, veldig redde for å spise egg. Fordi at noen, mente, noen forskere da mente at det økte kolesterolnivået i blodet. Men det har egentlig, det har man roet seg litt ned på nå da.
Ja, for jeg ble sånn, hæ? Hvorfor skal vi ha med myte om at egg er sunt? Det var helt nytt for meg at folk trodde. Okay. Jeg bare, det er ikke det.
Nei, men det var sånn, det var sånn folk forklarte sin mor sitt hjerteinfarkt med liksom. At, at spiste hun egg. Spiste egg hver dag.
Ja.
Sånn var det før.
Ja, ja, så da var jeg jo med på det at det var sånn før. Men så var jeg sånn, her har det vært masse medier om det i siste.
Nei da.
Men det har kanskje ikke det, men det er positivt.
Men vi kan ta det med likevel, fordi at det er viktig å få fram at egg er sunt.
Ja, det er veldig bra.
Mm, fordi det inneholder alle vitaminer kroppen trenger. Det inneholder blant annet selen, jod, vitamin D, vitamin B12 og jern. Alle utenom vitamin C.
Ok, så B12. Vitaminer og mineraler. For det er en del du nevnte her som er mineraler.
Ja,
ok. Men det er bra, men det er bra. Ja. Vitaminer og mineraler.
B12
og
er jo veldig bra da. Det er bare
10% fett. Og bidrar derfor liten grad til hvis noen er redd for å spise det, for det er så mye fett i seg. Jeg vet ikke, eggeplomma. Noen tar jo vekk den, men det er veldig
unødvendig. Det er mest fett unødvendig. I eggeplomma, men altså, det er så lite at jeg synes man bare kan ha med hele egget.
Ja. Ja, men det må sies da at det er rundt 20-30% av befolkningen som har fått påvist høye kolesterolnivåer i blodet, som kanskje bør være litt forsiktig med egg.
Ja, og så er det en del sykdommer der du ikke bør spise så mye fett, og da bør du selvfølgelig være forsiktig.
Ja.
Så det skal nevnes.
Men, men egg kan folk veldig trygt spise, både ett og to hver dag.
Flott. Check på den. Det går unna, ass. Vi skal inn i frokostverdenen igjen da. Egg og et lite hardkokt egg og en kopp kaffe. Det høres ikke det bra ut.
Kaffe, ja. Det er også en liten myte på det.
Ja, for det var jo...
altså, det er sunt eller ikke?
Var ikke i høst her nå da? For jeg husker at jeg ringte pappa når den artikkelen her kom da. Eller flere artikler om det at kaffe var jo altså livsfarlig.
Hæ?
Og
liksom,
ikke heller, pappa, det er jeg glad for. Han drikker jo kaffe hver dag, ikke sant?
Han har vært
bekymret.
Du må slutte å drikke
kaffe. Ja, du må slutte. Nå sier de at det er superfarlig.
Var du kildekritisk da, Natasha?
Nei, var jo ikke det, vet
du. Det var det du ikke var.
Men det står her at altså, ja, kaffe kan være veldig skadelig for deg, men da må du drikke 70 kopper om dagen.
Altså, hvem klarer det?
Og det står at det er veldig gunstig for kroppen hvis
altså,
du
da er det snakk om, da ruser man seg på kaffe da.
Og det går ikke an, magesekken
det går, men det går ikke an, da, du hadde jo, det er jo ikke noe rart at det er usunt.
Det
er
hjertestans.
Alt for sterkt.
Ja, så magesekken klarer ikke å romme så mye væske i løpet av en dag at du klarer å få i deg det uansett. Men derimot så er kaffe veldig bra for helsa. Igjen, antioxidanter. Hvis du drikker 5 kopper, helst ikke mer, men ish 5 kopper om dagen går veldig bra. Men det den artikkelen her tok opp i hovedsak, da, det var jo det fettstoffet i kaffe, som var liksom kaffeolja, som heter kaffesol, som jeg ikke har hørt om før. Men,
det høres ut som en eller annen kaffeskjede i Spania eller noe. Kaffesol.
Ja. Nei, kaffestol,
oh, ja.
Står det. Ja.
Ok.
Det kan også være en kaffebar. Men det var i hovedsak på ufiltrert kaffe da. Så det går veldig bra.
Ja, for det er filtrert kaffe som er det beste, egentlig.
Sant.
Da slipper du det fettet der, og ja.
Men igjen,
så du må drikke filter kaffe, altså.
Det er det beste.
Okay. Pappa drikker jo da kaffe fra kaffeautomat som ikke er filtrert.
Men da kan man faktisk ta bare en skje og bare ta av det fettet for å legge seg på toppen.
Gjør det, da?
Ja, men du kan gjøre det, liksom, hvis du er kjemperidd.
Da er du gæren.
Ja, men du kan.
Men kaffe, altså filterkaffe og sånn tørre greier, sånn
greier. Hva heter
det? Instant kaffe.
Ja, instant
Nescafe. Sånn ekkel kaffe. Det er veldig bra.
Den er virkelig ekkel.
Men så har du espresso, presskannekaffe og altså alt det digge da. Kaffe fra så kaffebar og sånn. Det er mindre bra da.
Ja, men jeg tror ikke man skal være bekymret. Og så er det sånn, det er veldig, det er jo... Det er jo ingen, jeg tror ikke det er kalorier i kaffe nesten ikke heller, så du skal, det er god samvittighet med
å drikke
kaffe.
Og jeg har fått beskjed av tannlegen også, at det har en veldig grei pH-verdi, nå husker jeg ikke akkurat hvilken, men så det skal egentlig ikke gi så veldig mye misfarging eller sånt heller, for det er veldig mange som er redde for det,
og
tenner. Ja. Men det kan vi gjøre med god samvittighet, sier tannlegen også.
Skjønnhetsaspektet er også viktig her, ikke sant? Mm-hmm.
Ja, så kaffe er bra. Mm-hmm.
Ja, og jeg kom over en studie der de hadde funnet at folk som drakk 3-5 kopper, middelaldre mennesker da, som drakk 3-5 kopper per dag, hadde 60% mindre sannsynlighet for å få Alzheimer.
Åja, ja vel.
Det er ganske mye
mer. Men det er veldig mange positive og negative virkninger, for du kan få ganske mye bivirkninger av kaffe, for det er avhengighetsskapende. Så ja, det er jo på en måte negativt.
Det kan jeg skrive under på.
Da. Ja. Men kaffe, den er godkjent inn. Jeg tenker at vi legger den død, tar oss en kopp kaffe etterpå.
Ja.
Mm. Og så har vi jo en ting til på lista her, kokosolje. Ja. Og det har jeg fått beskjed om at du skal drikke en kopp kaffe med en teskje kokosolje oppi.
Ja, det er Hvorfor veldig det? Populært blant bloggere og sånn, og det er veldig mange som gjør det enten med kokosolje eller kokosfett, eller litt usikker på hva de bruker. Men altså, tillegerne av kokosfett og sånn, de hevder at de mellomlange fettsyrene er sunne ettersom at de blir raskere brutne og fordøyd enn de lange fettskjedene. Og de påstår at MCT-fett, som er de korte fettskjedene, både kan øke forbrenningen og virke slankende. Ja. Men hvis jeg skal fortelle litt hva kokos er, da, så er det masse, det inneholder masse mettet fett som øker mengden kolesterol i kroppen. Riktig nok har kokosolje en høy andel av de kortskjedene mettet fettskjedene, MCT som vi snakket om, men det som også øker det gode kolesterolet i kroppen. Men det beste er faktisk å droppe det, fordi at helsedirektoratet anbefaler at vi skal ha mer umettet fett enn mettet fett. Vi skal begrense mettet fett, og kokosolje er en kilde til mettet fett. Så vi ønsker heller å bruke mer sunne planteolje og myk margarin fremfor smør og hard margarin og palmolje og kokosfett. Så de mer konservative da, sånn som meg. Vi mener at det er ikke nok vitenskapelig dokumentasjon, eller at vitenskapelig dokumentasjon da, fortsatt peker mot at det er å bytte mettet fett i kostolje med enemettet og flermettet fett er det beste, og er det som anbefales fortsatt av helsedirektoratet, selv om mange av dem som selger det, de mener at det begynner å endre seg og sånne ting, men det gjør det ikke.
Men det er jo mange som bruker det her som en sånn slanke greie også, da. Hvis du tar det i kaffen, så blir du lenger mett fra morgenen, og så spiser du mindre. Men det er jo en helt annen...
Blir det... En annen strategi.
Nei, det vet ikke om stemmer.
Men det er veldig tullet, det.
Det tror jeg ikke
på. Da får du jo ikke i deg de viktige næringsstoffene, da. Det er jo Nei. Nesten som sulting, det.
Ja. Jeg mener liksom, hvis du tror at kokosfett er sunt, så tar du helt feil. Altså, det er verre enn palmolje.
Oi.
Ja, så no. Det er ikke sunt. Så det, altså, det med mettesfølelsen, det skal jeg kommentere på. Jeg vet ikke, har ikke prøvd det, men det synes jeg hørtes litt rart ut da, altså.
Vi må bare, ja, streng beskjed fra Malin her.
Heller olivenolje eller rapsolje, som har masse enemettet fett, ja. Enn kokosolje da.
Men da har vi den. It's a wrap. Vi har avkreftet og bekreftet og diverse. Jeg føler meg egentlig ganske bra nå. Sjokolade er greit, vin er greit.
Rødt kjøtt er greit med ja. Forbehold.
Ikke kokosfett, slipper vi å kjøpe inn det. Dyrt og ikke sunt.
Vi hører en sang vi nå. En liten god låt her. Med Imagine Dragons. Thunder.
Hei, jeg heter Malin. Og du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen.
Er det favorittlåta di, Malin?
Det er så kul, men det er ikke favorittlåten
min. Den er veldig catchy.
Det er sykt bra når du bare springer på mølla og bare sånn, wow, det gir deg ikke.
Gir deg ikke. Vi har snakket om matmyta i dag. Vi har jo vært live, så altså, jeg svetter.
Altså, jeg er så hot i toppen.
Men det har vært veldig gøy.
Kjempegøy. Jeg håper at folk synes at det har vært veldig engasjerende også. For jeg føler vi har skikkelig satt oss inn i alle mytene da.
Ja, og jeg tror folk har en positiv innstilling til livet når de går, i hvert fall når vi går ut herfra i dag.
Skal vi kort oppsummere de ulike mytene, eller? Hva var det vi endte opp med liksom, på de forskjellige?
Altså, rødt kjøtt, den er grei. Den tar vi. Sjokolade, nydelig. Banan, veldig bra. Egg, kjempebra. Kaffe, nydelig. Kokosolje, Malin var negativ.
Ja.
Hva mer hadde vi da? Alkohol, nydelig det også, blodfortynnende.
Men kokosolje, det var ikke bare at jeg var, håper ikke det var bare at jeg var negativ. Jeg håper folk skjønte at det negativt.
Okay,
det ikke min personlige mening liksom.
Jeg bare skyter inn at alkohol også det, det må også virkelig nytes med, med forbehold da, for at
ja,
det går over en viss grense og så blir det veldig negativt igjen.
Ja.
Så en
et glass var det
for et glass.
Men det var rødvin
Ja, helst rødvin, men også en, altså, du kan drikke et glass øl også faktisk.
Oh, ja.
For da har du den der blodfortynende virkningen.
Ja. Men ett glass da, det tilsvarer ut en hel flaske og sånne ting da. Nei. Det er jo 2 dl
her. Man må holde seg litt innenfor telen her da.
Mm. Så det,
Vi skal avslutte her vi nå, gå ut i dagen igjen. Neste sending har vi 2 gjester på besøk.
Det blir kult ass.
Da skal, vi snakke om akuttmedisin, så kommer det 2 flinke gutter og lærer oss litt om det. Og ellers så må dere jo gjerne like oss på Facebook, Instagram. Vi oppdaterer jo litt i hytt og pine vi.
Ja, det er bare å følge med. Vi blir veldig glad hvis dere abonnerer på oss på iTunes også.
Hør oss på iTunes. Podcastene våre kommer ut fortløpende.
Vi ligger under kroppslig der også. Så der, da popper opp alle nye.
Og så kommer jo en sommer her da. Så gjerne send oss litt spørsmål om det er noe du lurer på.
Eller om det er noe vi skal snakke om.
Ja, i forbindelse med sommeren.
Det er vi veldig åpne for. Det blir vi veldig takknemlig for.
Kjempebra. Ja.
Nei, men takk for i dag da, girls.
It's a wrap.
It's a wrap. Så da snakkes vi neste onsdag, samme tid, samme sted.
Hør på.
Ha det bra.
Ha det.